Sveiki, mylėjai, Laurynas Jacevičius ir apologetika.lt jūsų akise ir ausise, rubrika Biblijos slėpiniai. Ją vedam kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Paulium Čerka. Labas, Pauliu.
Sveikas.
Kalbamės apie pradžios knygą, 31 skyrius prieš mus, Jokūbo pabėgimas iš Labano namų, savo dėdės, kuriam jis tarnavo vieni 20 metų. Skaitysim tokį intriguojančias gaudynės ir bandysim išsiaiškinti, kaip dabar mums reikėtų suprasti, kas čia vyksta. Per tris dalis tai padarysime, tai dabar pabandom paskaityti pirmąjį trečdalį ir po to aptarti. Pradžios knyga, 31 skyrius nuo pirmos eilutės. Jokūbas nugirdo Labano sūnus kalbantis. Jokūbas paėmė visą, kas priklausė mūsų tėvui, ir susikrovė visą šį turtą iš to, kas turėjo priklausyti mūsų tėvui. Be to, Jokūbas matė, kad ir Labanas nebesielgė su juo taip palankiai kaip anksčiau. Tada viešpats tarė Jokūbui, grįžk į savo tėvų kraštą, į savo gimtinę. Aš būsiu su tavimi. Taigi Jokūbas išsikvietė Rachelę ir Lėją į laukus, kur buvo jo kaimenė, ir pasakė joms. Matau, kad jūsų tėvas nebesielgė su manimi taip palankiai kaip anksčiau, bet mano tėvo Dievas buvo su manimi. Jūs gerai žinote, kad tarnavau jūsų tėvui visomis savo išgalėmis, nors jūsų tėvas 10 kartų mane apgavo ir pakeitė man algą. Dievas neleido jam manęs nuskriausti. Jei jis sakė, taškuotai bus tavo alga, tai visa kaimenė vedė taškuotus, o jei jis sakė, dryžuotai bus tavo alga, tai visa kaimenė vedė dryžuotus. Tad Dievas atėmė kaimenės iš jūsų tėvo ir atidavė jas man. Kartą kaimenių kergimo metu sapne staiga pakėliau akis ir pamačiau, kad ožiai kaimenėje, kai poravosi, buvo dryžuoti, taškuoti ir margi. Tuomet Dievo angelas sapne man tarė, Jokūbai, o aš atsiliepiau, aš čia. Jis tęsė, prašyčiau pakelti akis ir įsidėmėti, kad visi ožiai kaimenėje, kai porojasi, yra dryžuoti, taškuoti ir margi, nes aš mačiau visą, ką tau darė Labanas. Aš esu Dievas, kuris pasirodė tau Betelyje, kur tu patepėjai paminklinį akmenį ir padarei man įžadą. Dabar palik, to jau pat šį kraštą ir grįžk į savo gimtinę. Tuomet Rachelė ir Lėja, atsakydamos jam, paklausė, argi mes dar turime dalį ar paveldą savo tėvo namuose? Argi jis nelaiko mūsų svetimomis? Juk ne tik mus pardavė, bet ir už mus gautus pinigus surijo. Tikrai visi turtai, kuriuos Dievas atėmė iš mūsų tėvo, priklauso mums ir mūsų vaikams. Tad daryk visą taip, kaip Dievas tau įsakė. Po to Jokūbas užsodino savo vaikus ir žmonas ant kupranugarių, suvarė visus savo gyvulius, pasiėmė visą savo sukauptą nuosavybę, visus gyvulius įsigytus Padan Arame ir leidosi pas savo tėvą į Kanano kraštą. O Labanas buvo išėjęs avių kirpti. Rachelė tuo metu pasivogė savo tėvo šeimos stabus. Jokūbas nuslėpė nuo Aramėjo Labano, kad ketina bėgti. Taigi jis išbėgo su viskuo, ką turėjo, pakilo ir persikėlis per Eufratą, pasuko Gileado kalnų link. Pačioje pradžioje skaitom du tokius dalykus. Pirmiausia, kad Jokūbas nugirsta Labano sūnus kalbantis, juos kaltinant jį, jam už akių, kad jisai pagrobė tai, kas priklauso teisėtų jų tėvui ir tuo pačiu ir jiems. Ir po to pats Jokūbas ne tik išgirdo, bet ir pastebėjo iš anksčiau, kad Labanas su juo nebesielgė taip palankiai kaip anksčiau, bet irgi jis po to sako, kad nekartą buvo apgautas, tai irgi kiek to palankumo buvo dar prieš tai. Tai reiškia, dabar susiduria su tokia problema. Sugalvoja planą, kad reikia pabėgti, Dievas jam liepia, tarsi čia reikėtų taip suprasti.
Nebėgti, išeiti. Pakvečia, jo. Ką daryti, jis nepasakė.
Tai gerai, čia dar tikslinsimės šitas vietas. Jis pasikalba su savo žmonomis, klausimas tada, čia jam rūpi ką jūs, ar jis tik informuoja, ar kaip čia dabar yra, ir galiausiai jie visi iškeliauja. Tai pradėkim nuo tos pačios pradžios, kaip čia dabar atsitinka, kad Jokūbas visą tai pastebi ir padaro tokį sprendimą.
Jo, žingsnis po žingsnio. Koks panašumas į ką mum ataidė Jokūbo išėjimas? Kaip sakyt, labai panašus yra į izraelitų išėjimą iš faraono valdžios. Ir Labanas panašus į faraoną, kuo, kad išėjimo pirmam skyriui mes skaitom, kad atėjus laikui atėjo naujas faraonas, kuris nežinojo Juozapo istorijos ir pakeitė savo atsinešimą į izraelitus. Labai panašiai kaip ir Labanas. Ateina lūžis. Kažkiek buvo draugiškas, dabar nebedraugiškas. Kita vertus yra aplinka Labano, kurie yra jo sūnus, apie kuriuos mes anksčiau neskaitėm. Juk bandas ganė Rachelė. Jeigu būtų buvę tada sūnus, ar ne, greičiausiai jie būtų. Reiškia, jie atsiranda Jokūbui būnant. Jokūbas savo buvimu atneša vaisingumą ir Labano šeimai.
Kitaip tariant, sūnų dar nebuvo, jie yra pakankamai jauni.
Reiškia, jie yra jauni.
Jiems iki 20 metų.
Gerai, bet čia esmė yra ne metai. Esmė yra, kad taip. Jie gimsta Jokūbo, galima pasakyti, buvimo dėka.
Taip. Ne per metą norėjau ryštis, bet prie to, kad jie atsiranda jau
taip,
po to.
Po Jokūbo. Bet jie nesupranta, kodėl jų šeimos gausa yra iš kur. Pratam skyriui, ar ne, mes sakėm, kad Labanas jau suprato, kad palaiminimo priežastis yra Jokūbas. Ar ne, jisai būrimo būtų įsiaiškino. Bet jo jauni sūnus nesupranta. Jiems atrodo, kad tai jų tėvas kažkaip tai yra priežastis, kodėl Jokūbui sekasi. O yra juk atvirkščiai. Jokūbas atnešė tokią sėkmę, kad ir Labanas turi daug vaikų, ir Labano bandos irgi užauga iki tokios, kad, kaip sakyt, visiems užtenka.
Bet Jokūbas turi daugiau.
Jokūbas mes nežinom, ar turi daugiau. Jokūbas irgi turi daug. Bet mintis yra, kad jie nemato tikrosios priežasties. Gyvenime tai būna, kad kartais mes matom rezultatą, bet tenka įvardinti, kodėl žmogus tai turi. Ar tai jo yra dvasinis pradas, ar tai yra kažkoks tai, sakykime, fizinė veikla. Ir Jokūbas visada atstovauja tą gyvenimą su Dievu, vidinį gyvenimą, bet tie Labano vaikai yra tokio kūniškumo išraiška. Jie masta labai primityviai. Jie nuteikinėja savo tėvą prieš Jokūbą, manydami, kad Jokūbas yra parazitas, siurbėlėjas iš jų siurbė. Jie visiškai klaidingai identifikuoja, kad Jokūbas yra šaltinis jų gerovės ir jie turėtų būti kažkuria prasme dėkingi, atvirkščiai jie traktuoja jį įtariai, kad tai jis yra savanaudis, jis išnaudoja, labai panašiai kaip ir izraelitų kontekste išeinant iš Egipto. Izraelitai buvo apkaltinti klasta, kad greičiausiai, jeigu pultų Egiptą koks nors priešas, izraelitai pereitų priešo pusę ir jie kelia viešajam saugumui grėsmę ir reikia kažką daryti. Reiškia, toks įtarumo šešėlis, pagrindo tam jokio, bet grinai vat, yra įtarumas ir viskas ir vien dėl to įtarumo reikia kovoti. Ir čia yra labai panašu. Reiškia, Labanas pakeitė požiūrį staiga yra įtarumo šešėlis ir Jokūbas supranta, kad yra blogai, jis spaudžia. Tai čia pirmoji dalis. Dabar Dievas iš tikrųjų primena Jokūbui, kad jis yra laikinai. Mama jo paprašė, ar ne, trumpai pavėšėti, o tėvas įsiuntė surasti žmoną. Ką jis veikia? Jo misija buvo šiek tiek apsistoti.
20 metelių.
Ir susirasti žmoną. Dabar jis jau dirba dėl bandų. Reiškia, jau žmonos yra. Gaunasi, kad palikti tą šalį nėra taip paprasta. Pirmiausia, jo žmonos ir vaikai nelabai nori kažkur važiuoti, nes Jokūbas tai jis dar grįžta į savo namus, vadinkim, o jiems tai yra svetima. Kita vertus, Jokūbui čia sekasi. Jo bandos yra didelės ir visa kita nėra taip paprasta, sakykime, imti ir atsiplėšti. Kažkuria prasme Labano konfliktas padeda Jokūbui padaryti teisingą sprendimą, kad laikas atėjo judėti. Tarytum vieną vertus ir Dievas sako, jau yra laikas, tu per ilgai užsibūni, kita vertus yra aplinkybės. Kaip sakyti, jis spaudžia, kad jis masto, kad yra laikas, bet Dievas nesako, kaip reikia tai gyvendinti. Čia komentatoriai pasidalina į stovyklas vieni, giria Jokūbo sumanumą, jog jis labai sumaniai pabėga apgaudamas Labaną. Kitaip tariant, akcentuojamas yra žmogaus atsakomybės veiklumas, kad jeigu tu žinai bendrą Dievo palikimą išeik, tai vat konkretų planą turi susistatyti savo įžvalgą. Bet aš sakyčiau, Jokūbo išėjime mes turim labai daug atsikartojimo tų frazių ir temų, ar ne, kuomet mes šitam pradžios naratyvę visada girdim į praeitį ir dėje mes girdim į tą žmogiškai silpnumą ir išgastį, kuomet bijoma žmonių labiau nei Dievo. Ką aš turiu menį? Jokūbas pasikviečia savo žmonas į lauką. Aišku, kontekstas yra toks, jis bijo šnipinėjimo, bijo, kad piemenys neištreštų plano, planas labai slaptas, nieks neturi žinot, nei vaikai, nieko, nes paskui pasklis reikia sutarti, kurie dieną bėgsim iš kalėjimo. Čia iš tikrųjų reikia konspiracijos. Bet kada mes matėme dar pokalbį lauke? Tai buvo Kainas pasikvietė Abelį į laukus. Tam tikra klasta. Laukas, mes žinom, kad iš lauko ateina tas gudrusis žvėris, ar ne, jis yra lauko gyvūnas. Ir lauke vyksta, tokie, kaip čia pasakyti, ne visai geri dalykai. Ir čia Jokūbas panaudoja visą savo gudrumą lauke. Lauke gimsta planas apgauti visus. Toliau mes matysim, kad Rachelė pavogė tuos stabukus, apie tai galėsim pakalbėti, kas tai per dalykas, bet Rachelė apsivogė autorius, lietuviškai tekstas yra, taip nepanaudota, kad 20 eilutė, kaip pas mus čia pasakyta yra. Jokūbas nuslėpė nuo ramėjo Labano, kad ketina bėgti. Hebraiškai Jokūbas pavogė Labano širdį. Čia įvyksta dvi vagystės. Rachelė pavogė dievukus, o Jokūbas pavogė širdį. Aišku, čia yra išsireiškimas suprantama hebrajų kalboje, kuris reiškia kažką daryti už akių, mes lietuviškai sakytume, piknaudžiant pasitikėjimu, bet autorius specialiai pabrėžė, kad abudu jie apsivagė. Vienas pasitikėjimą pavogė, tai yra širdies tikėjimą, širdį, o kitas pavogė namų dievukus.
Čia labai trumpa tokia galima išnaša padaryti dėl vertimų, nes klausimas tada gali keli žmonėm, tai kodėl taip yra verčiama, kodėl negali parašyti, kad pavogė tą širdį. Ir tada vienas iš atsakymų bent jau būtų tokių, kad mes tada nesuprastam, ką tai reiškia, nes kitoje vietoje, jeigu aš gerai atsimenu, kur Dievas yra lietas pykti, parašyta irgi Senajame testamente, tai tas pats hebrajiška ta frazė, kad Dievo nosis ilga, kad Dievas turi ilgą nosį ir jeigu taip būtų parašyta, tai mes tada skaitydami nelabai susigaudydami, kas yra norima pasakyti, dėl to vertėjai renkasi tada, kaip reikėtų geriausiai versti tas frazes, ar mums suprantamai, ar kada tiktų originalą, ar kažkokį tokį tarpinį variantą.
Suprantama, frazės turi versis pagal prasmės tikslumą, ar ne, nes atskirų žodžių išvertimas mums gali nieko nepasakyti, mes irgi lietuvių kalboje turim mums suprantamų žodžių derinių, perlenkti lazdą ten, ar panašiai, kurie reiškia ką kitą, nunešė stogą, ir panašiai, tai suprantama, kad reikia išlaikyti niansus, bet kai skaitai žodžių žaismą, kalambūrą, suprantama, originalų žodžiai yra svarbus, nes jie kažko sužaidžia, čia apsivagė jie abu. Tai akivaizdu, kad mes nerandame pozityviai parašyto dalyko, ar ne, Jokūbas apsivagė. Toliau, kas yra panašu? Kai jie susitiks, ką Labanas jo paklaus, kodėl tu tai padarėjai? Ir Jokūbas atsakys, aš išsigandau. Dabar jo išgašiui tikrai buvo pagrindo. Mes tikrai žinom, kad Labanas geruoju nebūtų jo paleidęs. Nu, tas yra aišku. Jis bijojo, kad jis nepasimtų vaikų, savo nūko arba tik jo žmonų, na, kažko nepadarytų tokio, kad vieną Jokūbą paleistų, bet be šeimos, panašiai kaip ir faraonas norėjo, ar ne, išleisti tik vyrus, bet be šeimų. Pagrindui baimės buvo, bet šitas tekstas sutinkamas kuriose vietose. Kai Dievas klausė Adomo, kur tu, ką tu padarėjai, ir Adomas sako, aš išsigandau. O tada yra atsimenat istoriją su Abromu, kai jisai su Sara patenka pas Abimelechą ir jis liepė Sarai vadintis jo seserimi ir vėl Abimelechas klausė, kodėl tu taip padarėjai, ir Abromu sako, aš išsigandau. Ta pati istorija su Izaoku. Ir vėlgi jo klausė, kodėl tu tai padarėjai, aš išsigandau. Na, pasmė, ta idėja, kuriuose mes aiškiai matom, kad jiems, na, galima pasakyti, žmogiška prasme tai pateisinama, bet juose nėra tos didžios Dievo baimės. Jie pasiduoda savo baimėm ir čia Jokūbas padaro tai, ką padarė jo senelis ir jo tėvas. Jis išsigasta. Dievas jam sako, išeik, bet jis išsigasta, kad tas išėjimas išauks konfliktą ir padaro labai gudriai. Jis pabėga. Manydamas, kad tai spręs problemą. Tačiau jį pagauna po 7 dienų, ar mes skaitysim, kad jam nepavyko pabėgti. Nors jis viską suplanavo, slapta pabėgo, nutaikė laiką, kada Labanas yra avių kirpimeis kažkur labai toli ir panašiai. Bet planas neišdega. Jį sučiumpa ir dabar jam daug sunkiau bus teisintis, negu jisai bėgo nuo tos problemos pačiai pradžiai. Ar ne pačiai pradžiai jis būtų pasakęs, nori išeiti, jo būtų neleidę. Dabar jis niekur toli nenubėga. Iš esmės jis vėl yra su ta pačia krize, tik daug sunkiau. Dabar jis yra kaltinamas pasitikėjimo išdavimu, slaptų pabėgimu ir, aišku, dar vagystė namų dievukų.
Jis įkalbasi su savo žmonomis lauke, kaip minėjo, tam tikra konspiracija vyksta, bet kodėl jų širdise toks lūžis atrodo vyksta, kad jos kartais ir neturėtų norėti niekur išeiti, kaip dabar sakėt prieš tai, bet dabar jos, jo, taip atrodo, kaip sutinka, ir jų širdise ir galvose kyla toks pamąstymas, kad panašu, nes tie klausimai retoriniai, kad tėvas jas laiko svetimomis ir jo šiandien nebeturi ką daryti, tai dėl to sako, Jokūbai, daryk, kaip tau Dievas sako.
Jo, žmonos supranta, kad jos, sakykime, ir jų vardai yra, Lėja yra, panašu, yra į telyčią kažkaip, ar ne, žaidimas, o Rachelė yra avelė, tokie, vat, irgi daug ką išduoda, kad labai tokie buities ir materialinės gerovės to meto, tokia iki bandų ganimo suvesta, ir kad Labanas jas išnaudoja, kita vertus, tas kraitis, kuris jam priklauso, jau yra išnaudotas, jis ir jų atžvilgių gudrauja. Kažkuria prasme jos supranta, kad nors tai yra tėvo namai, ar ne, ir jų gimtinė, vis tik jos jaučia, kad tai yra tam tikrai ir priespauda, jos sutinka, kad turi eiti nežinia. Nesupraskim, kad Jokūbui tai yra grįžimas, joms yra visiška nežinia, jos eina į nežinomą kraštą. Tai yra didelis iššūkis ir jos eina su vaikais. Greičiausiai gali būti, kad Rachelė yra nešia, jinai jau yra Benjamino laukiasi. Tai nėra taip paprasta, bet jos priema sprendimą, kad reikia palikti šituos namus. Ir jeigu Dievas kalba Jokūbui, mes su juo. Beje, bus įdomu yra, kad kai jie susitiks ir jas į Jokūbą kreipsis Labanas, jis pasakys, jūsų Dievas mane sulaikė. Nors jis kalba su Jokūbu, bet sako, jūsų Dievas, kitaip tariant, jis jau pripažino, kad tai nėra vien tik Jokūbo, bet ir jo dukrų Dievas. Ar reiškia, tu pasirinkai sekti šito Dievu ir jis jau pavadina, jūsų Dievas mane sulaikė.
19 eilutėje parašyta, o Labanas buvo išėjęs avių kirpti ir tuo metu Rachelė pasivogė savo tėvo šeimos stabus, tarsi tokia eilutė įterpta ir nieko čia labai daug nepasakyta, bet tas pats žodis, kuris išversa čia kaip stabai, yra čia taip pat išnaša Lietuvos Biblijos draugijos vertime, kad tai terafai. Kas yra tie stabai ir kodėl juos reikėjo pasivogti?
Mes nežinome, kas tiksliai tie terafai buvo, jie galėjo būti maži ir dideli, šiuo atveju mes kalbam apie mažas statulėlės iš to pasakojimo, nes Rachelė galės įdėti jos į balną, tačiau yra atvejų, kai jie gali būti ir pakankamai didelės statulėlės, pavyzdžiui, Dovido žmona apgaus kareivius, kai tą statulą paguldys į lovą vietoj Dovido ir užklos. Ne, nu kitaip tariant, tai galėdavo būti didesnės, mažesnės statulėlės. Aišku, kad jos buvo kaip amuletas, sėkmės, gerovės, gydymo, kiti komentuoja. Dar specialistai sako, kurie jau tyrinėja tą kraštą, kad jie buvo susiję su tam tikru teisiniu statusu į paveldėjimą. Ir gali būti vat, vienas iš motyvų, jog Rachelė rūpinasi išlaikyti, kadangi bėga iš namų, nori išlaikyti savo statuso, kad jeigu kartais tektų kažkaip grįžti, jinai galėtų įrodyti, kad ir jai priklauso dalis tų namų. Tačiau pats autorius kalba skaitytų, nedetalizuoja va, tokių niuansų, sakykime. Jis pabrėžia, kad tai buvo dievai ir Rachelijos pasiema. Galbūt kiti sako, jinai norėjo išgelbėti tėvą nuo stabmeldystės arba sutrukdyti jam juos pasivyti. Galbūt. Bet man atrodo, kad Rachelijos pasiema, nes jai tai buvo brangu. Nes paprastai kelionėje tu pasiemi tai, kas tau svarbiausia. Kelionė yra labai neaiški, jie eina į nežinę, jie iškeliauja į labai nesaugią kelionę, į nežinomą kraštą. Kai tu esi tokiam nesaugume, tu pasiemi kažką, kas galėtų tau suteikti saugumo ir čia Rachelė išsiduoda. Jinai pasiema su savim tai, kai jinai mano, kas suteiks jai saugumo. Jei iki galo nesaugu, vien tik tai žodis jos vyrui Jokūbui, jinai nori turėti kažką, kažkokią amuletą, kuris apsaugotų ją kelionį. Už keletos skyrių mes matysim, kaip Jokūbas pareikalaus visiems įsiplauti drabužius ir jie palaidos visus stabus, tame tarpe ir šitos, kurie pavogė. Ateis momentas apsivalymo. Ir pavyzdžiui, kai pranašas Ezechielis jau kalbėjo apie išėjimą iš Babilono, tai pavyzdžiui, 36 skyriui, 37 skyriui, jisai kalba apie nuplovimą nuo nešvarumo. Jis kalba apie vandenį, kuriuos nuplausiu ir jūsų nešvarumo, kuriuo susitepėt su netikrais stabais. Tai iš esmės, išėjimo momentu Rachelė susitepa. Beje, tas žaidimas, kurį mes paskaitysim šitam skyriui, yra tai, kad kai jinai slepia šituos dievukus balne, jinai sirgdama mėnesinėmis atsisėda ant to balno, kitaip tariant, jos kraujas juos sutepa. Ir grinai jau to meto apeiginėm įstatymų būdu, reiškia, visa, kas buvo paliesta to krauju, yra sutepta. Ir reiškia, tie stabai yra sutepti. Nu, toks gražus autorius ironija tam tikra, ar ne, kad jie yra tampa nešvarus ir jinai tuos nešvarumus paima su savimi, laikydama, kad tai jos gera sėkmė. Kitaip tariant, tai yra Rachelės, na, pavadinkim, trūkumas, nuo kurio jinai dar turės būti apvalyta. Ko tai moko mus? Kad paprastai kelionės, tikėjimo kelionės pradžia nebūna tobula. Mes dažnai pradėdami keliauti į tą iššūkį į pažado žemę, kai kada pasiemam dalykus, kuriuos perspektyvoje teks palaidoti. Ir mes neužilgus skaitysim apie tų stabų, ne tai, kad atsikratymą, bet laidoma lyg tai negyvų ir nešvarių. Laidoma paprastai lavonai, tai reiškia, yra mirę ir jie yra nešvarus, jie sutepa. Tai va čia yra tam tikras, gal ir padrasinimas pagoda mums, kai mes matom savo netobulumus, kad ir Rachelė netobulai pradėjo savo kelionį.
Paskaitom vidurinę dalį 31 skyriaus nuo 22 eilutės. Trečią dieną Labanui buvo pranešta, kad Jokūbas pabėgo. Pasiėmė savo brolius, įsivijosi į 7 dienas ir prisivijo Gileado kalnuose. Bet Dievas atėjo pas Aramėją Labaną naktį per sapną ir įspėjo. Saugokis negrasink Jokūbui. Kai Labanas užklupo Jokūbą, Jokūbo palapinė buvo pastatyta aukštumose. Ir Labanas su broliais pasistatė savo palapinės ten pat Gileado kalnuose. Ką tu padarei, Labanas, tarė Jokūbui, apgavai mane ir tarsi kalavijų pasigrupi mano dukterys į nelaisvę. Kodėl taip slapčia išbėgai, apkvailinai mane ir nepasisakei man? Būčiau išleidęs tave su šventėmis, dainomis, su bugnelių žvangučiais ir arfomis. Tu neleidai išbučiuoti man net savo sūnų ir dukterų, pasielgi tikrai kvailai. Aš turiu galios jums visiems žalos padaryti, bet tavo tėvo dievas vakar naktį man pasakė, saugokis negrasink Jokūbui. Na, tiek to, suprantu, tu turėjai iškeliauti, nes buvai labai pasilgęs tėvo namų. Bet kodėl pavogiai mano dievus? Jokūbas atsakė Labanui, todėl, kad bijojau, nes maniau, jog jėga timsi iš manęs savo dukteris. Bet tas, pas ką atrasi savo dievus, neišliks gyvas mūsų giminių akivaizdoje. Parodyk, kas pas mane tau priklauso ir pasimk. Mat Jokūbas nežinojo, kad Rachelė buvo pasivogusi tuos dievus. Labanas ėjo į Jokūbo palapinę, į Lėjos palapinę ir dviejų tarnaičių palapinės, bet nerado jų. Jis išėjo iš Lėjos palapinės ir įėjo į Rachelės palapinę. O Rachelė, paėmusi dievus, sudėjo juos į kupranugario balną ir ant jų atsisėdo. Labanas išieškojo visą palapinę, bet nerado. Nes jis savo tėvui sakė, te nepyksta mano viešpats, kad negaliu prieš tave atsistoti, nes mane užklupo mėnesinės. Taigi jis ieškojo, bet savo šeimos dievų nesurado. Dabar Jokūbas įniršo ir pradėjo bartis ant Labano. Jokūbas sakė Labanui, kuo aš nusikaltau? Kur mano nuodėmė, kad mane taip įkandin vyjeisi? Nors ir visus mano daiktus išnaršiai, kągi iš savo šeimos daiktų suradai? Padėk čia, tai prieš mano akis, prieš mano ir savo giminės, įdant jie išspręstų mudvėjų bylą. Per tuos 20 metų, kai buvau po tavimi, tavo avys ir ožkos niekada nepersileido ir aš nesikiu nesivaišinau tavo kaiminių avinų. Niekada nenešiau tau žvėrių sudraskytų gyvulių, bet pats pakėliau nuostolį. Tu iš manęs išieškojai nesvarbu, ar tai buvo pagrobta diena ar naktį. Taip man būdavo. Diena pribaigdavo kaitra, o naktį šaltis negalėdavo akių sudėti. Per tuos 20 metų, kai buvau su tavimi, 14 metų tarnau tau už dvi tavo dukterį, 6 už tavo kaiminę, nes tu 10 kartų pakeitė man algą. Jeigu mano tėvo dievas, Abromo dievas ir Zaoko baime nebūtų buvę su manimi, tuščiomis rankomis mane būtume išleidęs. Dievas matė mano sunkią būklę ir mano rankų trūsą, užtat praėjusią naktį tave sudraudė. Labanas vis dėlto vejasi ir pasivėja Jokūbą ir skaitom vėl čia toliau tokia trilerio dalį apie tų stabų išieškojimą, bet pabandykim nuo pat pradžių šito epizodo panagrinėti. Kas pirmiausia čia būtų svarbu?
Na, tai kad jis yra pavėjimas. Ir ta situacija, nuo kurios jis bėgo, nuo to nemalonaus pokalbio, jis niekur nepabėga. Ir Labanas buvo pasiruošęs įvairias strategijas. Ir meduolį, ir bizūną. Nes Dievas jam sako, nekalbėk nei gerą, nei blogą. Jis galėjo jam žadėti dar lyg aš to pakelsiu užmokestį. Iš tikrųjų, Labanas supranta, kad Jokūbo jam reikia, kad Jokūbas tikrai yra labai svarbus jo klestėjimui. Kita vertus, jis gali kalbėti bizūno principu, aš atimsiu iš tavęs vaikus, nes traktuoju, kad jie yra mano, nes jie augo, gimė, tu čia be nieko atėjai, niekur išeisi. Kitaip tariant, jis gali kokį nori argumentą, būti labai malonus, labai žiūrus, svarbiausia, neišeik. Čia yra labai panašu, iš tikrųjų, kai žmogus ryštasi tam tikrai, na, sakykime, dvasiniam iššūkiui. Arba skezi. Dažnai mums kūnas gali parodyti arba labai įtikinamusius, kad labai gera, arba labai bloga. Netarytum ir taip, kad tik tave paveiktų atsisakyti nuo tos kelionės. Tai čia Labanas atlieka to kūniškumo vaidmenį, kuris ir vilioja, ir grasina to pačiu būdu. Bet Dievas jam uždraudžia kalbėti. Na, jisai bando įrodyti, kad Jokūbas yra apsivogęs, bent jau jo širdį pavogė, ieško tų stabų. Jokūbas nežino ir, galima sakyti, nesąmoningai prakeikia Rachelę. Rachelė gimdydama to įmirs. Taip, negalima sakyti, kad tai vyko dėl Jokūbo žodžių, bet rabinistiniai šaltiniai dažnai sujungia, kad Jokūbo žodžiai ir vėliau Rachelės mirtis, o jis sako, te miršta tas, pas ką jie bus, tarytum susišaukia. Čia toks nesąmoningas, reiškia, nesuvokimas savo šeimos atsakomybės gali būti tame. Ir tai, kad Rachelė neapgaudinėja savo tėvo dėl mėnesinių fakto, jinai nieko nesumėlo, jinai sako, man mėnesinės ir aš čia noriu atsisėsti. Jinai nesakė nieko, kad čia nėra. Jinai tik atsisėdo į tą vietą, kur nenorėjo pakelti. Jinai neapgauna dėl mėnesinių, bet jinai tiesiog labai kūrybingai randa vietą, kurie reikia prisėsti. O autoris mum apibūdina Labaną ieškantį daiktų, kadangi palapinė yra tamsu, tai nors pasakyta čia lietuviškai apieškojus, iš tikrųjų apgrabaliojo, pasakyta. Ir prieš tai mes turime, kai aklas Izaokas norėjo atskirti, ar tikrai prieš jį yra Zavas, jis apgrabalioja Jokūbą ir susiklaidina, net pažindamas jo, lygiai taip pat dabar dukra apgauna savo tėvą Labaną, kuris apgrabalioja palapinę ir neranda tų pavogtų stabų. Tai šiuo atveju ir Jokūbas, ir Rachelė padaro tą patį, jie gudrumu apgauna savo tėvą.
Čia kažkaip primena tokias pasakas, kur koks nors irgi yra karalius, dabar tiksliai siužetų net gaminu, bet kuris taip lengvabūdiškai pasako, žiūrėk, vat, tas, kuris blogiečių kažkokia, man tą pirmą pamatysi, ar ten pasveikins, ar dar kažkas aš tau jį atiduosiu ir tada būna ten dukra ir panašiai taip ir tada jau drama iš to kyla ir reikia tą visą dalyką aiškintis. Bet po to Jokūbas įniršta, dabar jau žiūri, žiūrėk, tu mane kaltinė, atrodo neteisingai. Iš tikrųjų jisai teisingai kaltina tarsi, nes tie stabai iš tikrųjų yra pavogti, bet pavogė ne Jokūbas, o Jokūbas šito dalyko nežino. Ir dabar tarsi jis toks iš baimės pozicijos pakyla į tokią galios poziciją, kad žiūrėk, iš pradžių jis buvo su jo kalbėtis, o dabar jau pradeda jam
pasako viską, pasakyti. Ką ilgai taip nešioja, reiškia, viską iškloja. Apie savo buvimą.
Ir 42 lūtė įdomu, taip yra parašyta, kad jeigu mano tėvo dievas, Abraomo dievas ir Izaoko baimė nebūtų buvęs su manimi, tušiomis rankomis būtų mane išleidęs. Kitaip ten tiesiog kvestionuoja, kad iš tikrųjų Labanas nieko jam gero nenorėjo. Jeigu dievo nebūtų buvęs su Jokūbu, Jokūbas nieko nebūtų turėjęs ir tada Labanui jo ir nebūtų reikėję ir tada jis būtų paleidęs į visiškai nuogą be jokių daiktų. Bet tas pats žodis baimė, mes žinom, kad taip pat yra parašyta, dievo baimė yra išminties pradžia.
Izaoko baimė yra tai, ko Izaokas bijoja. Bet čia žodis baimė labai labai stiprus, tai yra tam tikras išgašio drebėjimas. Taip mes neįpratę kalbėti apie Dievą, kaip tą, kuris sukelia išgasti, bet jis pabrėžė, kad Izaokas jo bijojo labiau negu bet ko. Kitaip tariant, jautė, kad nuo jo žmogus priklauso ne tik kad labiausiai, o iš esmės. Šito situacijo, kai Jokūbas sako, aš įsigandau, jisai tarytum pasako, kad Dievas nebuvo jo tokia baimė, kokia buvo jo tėvui. Izaok.
Ir Dievas pasirodo Labanui tą naktį. Atrodytų, čia mums galėtų būti kaip tarsi toks ir liudijimas, kadangi šiaip atrodytų Jokūbas nežino.
Bet pačią paskutinę naktį pasirodo, pastebėk. Kai visai šalia, jie yra pavyje ir tik tada naktį Dievas pasirodo.
Ne prieš tai.
Reiškia, mes nežinom, kad galėjo gal anksčiau įsikišti. Jis įsikišo paskutinę sekundę, kuomet jau yra nuspręsta į pavyti ir galbūt nurodymai kažkokie yra duodami. Ir tada įsikišo Dievas paskutinę sekundę. Tai norėtųsi anksčiau, panašiai kaip ir izraelitai, kai išėjo iš Egipto, Dievo įsikišimu išėjo, bet vėl įsikiša, kai jie prie jūros pačią paskutinį sekundę.
Tai čia yra toks kaip tikėjimo išbandymas, taip mums reikėtų sakyti, nes Dievas sako, jisai duoda pažadą, tada visi abejoja, bet tada galiausiai kažkoks toks įvyksta
netobulas
apsisprendimas. Apsisprendimas šitie, kad vis dėlto, gerai, kad ir netobulai, bet yra pasikliaujama ir tada Dievas atliepia į tą netobulą pasikliavimą, jis tada duoda kažkokį papildomą ženklai ne vieną kartą taip yra. Šiandien rašte labai daug tokių yra momentų. Jo, ir tada yra kritinis momentas ir tada atrodo, kai viskas, jau visiškai viskas yra ant ribos, tada jisai kažkaip pasirodo.
Taip, ir Labanas sureaguoja. Sakykime, iš tikrųjų, jis ateina ir nieko negrasina, jis tik tai sako, aš galėčiau ir taip. Na, bet jūsų dievas, jis sako, ne tavo, bet jūsų dievas ir tuo būdu priskirdamas ir savo dukras Jokūbo tikėjimo bendruomeniai, pasakydamas, kad čia yra jūsų dievas, jūsų sistojas, nesako, mūsų protėvio dievas. Jis vis tik kažkaip tai suvokė, kad Jokūbo bendruomenėje formuosis naujai. Tai iš to pusė. O dėl apgaulės, nors čia minima 10 kartų, mes turim suprast, kad tai yra sustiprintas dalykas, greičiausiai techniškai nebuvo to 10 kartų, bet keista ne vieną kartą, ar ne? Ir ta neteisybė, jei ne Dievas, tikrai Jokūbas būtų išmaudytas savo dėdės ir praeitam skyriui mes skaitėm apie tą jo gyvulių kergimąsi prie upės, kai jisai naudoja medžius, reiškia įvairius būdus ir tada mes klausim, ką tai reiškia. Iš esmės šitam skyriui mes žinom atsakymą, kad tai Dievas, kuris per sapnus kalbėdavo Jokūbui, ką reikia daryti ir Jokūbas pasitikėdamas grinai maldoje, Dievo įsikišimu, ne kažkokiais savo eksperimentais ir buvo Dievo apgintas, kai iš baltų gyvulių gimdavo dryžuoti ir kiti, kitaip tariant, kaip tik tai Labanas bekeisdavo ir objektyviai timdavo kitus gyvulius ir palikdavo jį techniškai neįmanomą užduotim. Akivaizdu, kad tik dievo įsikišėjimu atsirasdavo tie gyvuliai tokios spalvos, kurie kaip tik buvo Jokūbo užmokestis. Tai va tokiu būdu dievas gynė Jokūbą.
Ir mums liko paskutinis 31 skyriaus trečdalis nuo 43 eilutės. Atsakydamas Jokūbui, Labanas tarė, dukteris yra mano dukteris, vaikai yra mano vaikai, kaimenės yra mano kaimenės, visa ką matai priklauso man. Betgi ką galiu su jumis ar vaikais, kurios jos pagimdė šiandien daryti? Tad dabar eikš, sudarykime sandorą, tu ir aš. Te būna jį mano ir tavo liudytoje. Tuomet Jokūbas paėmė akmenį ir pastatė jį kaip paminklą. O savo giminėms Jokūbas sakė, parinkite akmenų, pririnkite akmenų. Jie padarė šių kauburį ir prie to kauburio laužė duoną. Labanas pavadino jį Jagar Sahadutą, o Jokūbas Galedu. Šis kauburys, tarė Labanas, nuo šiandien bus tavo ir mano liudytojas. Todėl jis buvo pavadintas Galedu, taip pat ir Micpa, nes jis sakė, testebi viešpats mane ir tave, kai mes vienas kito nematysime. Jeigu skriausi mano dukteris ar vesi dar kitas moteris be mano dukterų, nors ir nebūtų liudytojas su mumis, atsimink, kad pats Dievas bus mano ir tavo liudytojas. Labanas tarė Jokūbui, žiūrėk, štai šis kaubarys yra paminklas, kurį pastačiau tarp tavęs ir savęs. Šis kaubarys yra liudytojas ir šis paminklas yra liudytojas, kad nei aš žengsiu toliau šio kauburio ir šio paminklo prieš tave, nei tu žengsi toliau šio kauburio ir šio paminklo prieš mane, norėdamas piktą daryti. Tegu Abromo dievas ir Nahoro dievas, jų tėvų dievas, būna mūsų teisėjas. Jokūbas prisiekė savo tėvo Izaoko baimę. Tuomet Jokūbas paukojo atnašą ant kalno ir pakvietė savo giminės pavalgyti. Jie kartu valgė ir praleido naktį kalnuose. Ne pirmą kartą skaitom apie sandorą, kaip jinai yra sudaroma.
Ir pokylį sandoros.
Taip. Ir sandoros pokylį, duonos laužimą, tai iš karto, aišku, mums primena tą paskutinę vadinamą mūsų vakarienę, arba tą sederį paskos, kur Jėzus laužė duoną ir tada įsteigė naująją sandorą. Tai kaip čia reikėtų mums dabar interpretuoti, čia toks kaip maloningas yra Labano veiksmas ar...
Maloningas finalas yra mums netikėtas, nes galima pasakyti, Jokūbas laimi prieš Labaną, bet jis laimi taip, kaip apaštalas Paulius romiečiam 12 skyriui 21 lūtį sako, nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikto gerumu. Jokūbas laimi gerumu, jie susitaiko, jie iš tikrųjų susitaiko. Jie turėjo vienas kitam pretenzijų. Dėl apgaulės, pasitikėjimo, slapto pabėgimo, Jokūbui buvo pretenzija. Automatiškai ir Labano buvo pretenzija dėl užmokesčio keitimo. Na, kaip ten bebūtų, labai sunku atsakyti iki galo, kas ten kaip geriau ar blogiau pasielgė. Ir galima buvo kariauti ir muštis, arba galima buvo atleisti ir susitaikyti. Ir Jokūbas pasiruošė. Susitaikyti, atleisti, atsiimti, pastebėti, kad jie sudaro sandorą ir mėgoja. Čia labai svarbus dalykas, kad naktį jie mėgoja ir nebijoja užmigti, kad kitas užmuš. Nes paprastai naktis pats geriausias būdas, kad tu gali tavo tarnai jau nebesaugos tavęs, kažkaip tai įsliekinti ir užmušti. Bet jie sutinka tą naktį mėgoti, reiškia pasitikėti, kad grėsmės nėra, tai reiškia, kad jų susitaikymas yra tikras. Ir čia yra pavyzdys, kai sekančiam skyriui mes skaitysim, jog angelas sako, tu kovoji su dievu ir žmonėmis ir nugalėjai. Kada Jokūbas nugalėjo? Jis nugali dabar. Čia yra jo kova su Labanu. Bet kaip jis nugali? Nugali nugalimas. Jis patiria Labano blogį, bet jam atleidžia ir tokiu būdu susitaiko su Labanu. Ir rezultatė jie turės gerus santykius perspektyvai. Mums atrodo, kad reikėjo sutraiškyti Labaną, galbūt, ar ne, parodyti dar didesnę jėgą, kokią nors dievo rangelų ir tokiu atveju va taip įveikti savo prispaudėją. Bet Jokūbas įveikė prispaudėją atleisdamas tą prispaudimą, kurį jis turėjo. Taip jis nugali.
Toks jausmas šiaip man nėra asmeniškai, atskaitant tą tekstą, kad labai būtų gaila Jokūbo irgi, nes jis pats visą gyvenimą atrodo apgaudinėja, ten visokius įrengia planus, ten konspiracijas.
Bet pačio Labano įskyrus tai, kad jis slapta pabėgo, ar ne, jis pabrėžė, kad jis labai ištikimai jam tarnavo. Darbo sąlygos buvo labai griežtos, nesvarbu kokia rizika, ar gyvūnai, ar gamtos sąlygos, už viską turėjo atsiskaityti tik tai Jokūbas, jie net nesidalino žalą, iš esmės samdinys, mano galva, neturėjo nešti tokių kaštų. Jam yra hiper sunkios sąlygos, jis tikrai galėjo daug turėti pretenzijų ar ne tam tikro kartėlio, bet šiuo atveju sudaro sandorą. Ir va tai yra būdas, kad Jokūbas ne jėga, bet atleidimu, pripažinimu, susitaikymu laimi prieš Labaną. Ir sekančiam skyriui mes skaitysim, kaip Jokūbas nugalės Ezavą. Tuo pačiu būdu, reiškia, jis nugali gerumu, nugali piktą ir tai yra daugelio šventųjų kelias, ar ne, kuomet jie ne daugiau jėgos prieš piktą padaro, bet daugiau atleidimo. Kitaip tariant, parodyti gerą ir tai netikėtai. Mes skaitome apie tai, kad jie susitaiko, nes įtampa auga, tas vejasi, zbėga, pertenzijos vienas kitam didėja ir čia turėtų būti kraujo klanas šito vietoj. Staiga yra sandros pokelis. Kaip taip gali būti? Kaip gali būti, kad ta sena pavirto į susitaikymą? Tai ir yra, ką Dievas padaro. Priešus arba vienas kitam turinčių didelės pretensijas sutaiko skirtingus žmonės, skirtingas kultūras. Beje, kiekvienas iš jų pavadina tą vietą skirtingai. Labanas aramėjiškai, o Jokūbas jau besiformuojančia hebrajų kalba. Hebrajų kalba jau yra Kanano kalbos kūdikis. Ir Jokūbas išpažįsta, kad nors ir Kanano krašte jis dar neturi žemės kaip nusavybės, bet jau to krašto kalba yra jo kalba. Jis išpažįsta, kad jis kalba pažado žemės kalba. Čia labai labai svarbus momentas, kad jis save identifikuoja su tuo kraštu, nors dar žemės neturi, bet jau kalba ne iš ten, kur kilęs. Nes Jokūbas gerai yra kilęs iš ten pat, kurio Labanas. Jie turi bendrus protėvius. Jokūbas galėjo kalbėti savo protėvių kalbą, bet jis sąmoningai persijungia į Abromo ir Izaoko prokalbė hebrajų, ir šiuo atveju jau naudota kalba, kaip to krašto kalba, nors jis dar neturi žemės, bet jis jau kalba to krašto kalba. Čia irgi labai labai svarbus ženklas.
Aišku, ir svarbu tikriausiai tai, kad Jokūbas keičiasi, jisai koks buvo pradžioje ir koks patenka jau pas Labaną, tas lūžius mes matome. Pasaulėžiūroj ir elgesyje, ir tada galiausiai atrodo, kad tas pasikeitimas įgauna kūną, kai reikia labai konkretų veiksmą tada atlikti, o tas atleidimas atrodytų ir vienas iš tokių sunkiausių dalykų, kuriuos yra įmanoma padaryti. Labai ypatingai, sunkus. Kai teisėtai esi įskaudintas, įžeistas. Ir...
Čia galėjo būti vienas kitą išskirti, bet jie susitaikė miegą. Ir tai yra viltis, kad tautos gali susitaikyti. Reiškia, jie kalba jau skirtingom kalbom, pabrėžėme, kad jie yra skirtingų tautų, bet ten, kur tautos susipyksta, reiškia, atėjus Dievui, tam tikrų būdų tautos gali susitaikyti. Mes galim turėti viltį, kad Kristuje tautos taikosi, ar ne, nors tos pretenzijos arba žaizdos gali būti labai labai gilios.
Sakiau, teisėtai įžeistas, noriu pasakyti, kad teisėtai įsižeidė, sakiau, už tą savo žaidimą. Gerai, ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvo kartu šiandien su mumis ir klausėtės pamąstymą apie pradžios knygos 31 skyrių, kur kalbėjom apie Jokūbą ir Labaną, kitą kartą jau chronologiškai imsime 32 ir tęsim pokalbius apie tai, kas bus parašyta ten toliau. Su jumis buvo Laurynas Jacevičius, apologetika.lt, kuris ir Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Ačiū dar kartą visiems, ačiū Pauliu, iki.
Ačiū, iki.